Kapitel 4. Lät om okkun tui öttast, et ikkje ein fyrjóttan verandi etterlætan okkun om a gengi inn til kvöldhansara, nekar av tryggun skuldu tøgst a koma til korst av tui. Tui at okkun var gleibóskapin prætikaur, ansvel som tøymun. Men orði som var prætika, gagna i tøymun ikkje, oi verandi blanda vi trygg og i tøymun som hordu tea. Tui a vit som hefa trú, genga inn til kvöld. Eins og han segi, som jeg hefði svori í minu vrói, om tår skulle gengi inn til kvöldmúina, hefast verskjinn veru fullgjörd frá grunnlegging veraldarinnar. Til han tala í einun av sem stegi om en kjenda deg á hesavús, og gud kvöldi hinn kjenda degin frá öllum verskum sunum. Og á hesum stegi attur, om tår skulle gengi inn til kvöldmúina. Vi teatess vegna etta stendur eftir er summur oi a genga her inn, og tøyr fyrir kvöjun til var fyrst prætika, gengu ikkje inn upp á grunda vantrygg, evmarkar han attur oin dea, síandi tjá Davide, ui dea, etter svo lenga tui, oin su te er sagt, ui dea, tid vilja høyra rödd hansara, heri ikkje jörstu tykkara. Tui at Jesus hei givet hom en kvöld, ta vildi han ikkje attan og haft tala en annan dea. Það stendur eftir þess vegna og en kvöld fyrir fölkjegúts. Því að hann sem gingin inn til kvöldhansara, hann ósn ég hildn og pætt frá sunn egnu verskun, og eins og gúl gjörðu frá sunnum. Lættum okkur strefa þess vegna, eftir að gengi inn til það kvöldina, eftir ekki nekka meður falli eftir hinn og sama vantrúar fyrir dömu. Því að orgúts lífandi og máttmíkið, og kvassari, en nekka tvúi ekki að svör, gætandi enn tóð til skiljinginna sundur af sál og anda og af líunum og mergi, og ein grænari af hugsanum og rafun hjartans. Og heldur nekka skapningur, som ekki eisundur fyrir eksjón hansara, men allir lútir naknir og upplatnir eigun hansara, við hvern við hefa að gera. Við hefa að við hefa ein miklan höfusprest, som tvörfærin inn í himnanar, Jesus, son Guds, lætum okkur halda fast við okkar jötting. Tvö við hefa ekki ein höfusprest som kan ekki vera norsdinn við kjenslunni af okkar vauklaugun, men vel í öllum punktum fröstafur, lúka som við vera, tegúttan sind. Lætum okkur tói koma djarlíjan í að hasiðat náinar, eða við með að vinna miskun og finna náið til hjálpar, og i tøy av tørvet.